the voice of America.
መንግስቲ ኤርትራ ሃሎዋት ናይቶም ቅድሚ 15 ዓመታት ተአስሩ ለዓለው ሰበስልጣን መንግስቲ ነፃ ጋዜጠኛታትን በህጹጽ ሐበሬታ ክህብ አብ ህብራት መንግስታት ፍሊቲ ሪፖርተር ኩነታት ሰባዊ መሰላት ኤርትራ ሼላ ክትሩት ጸዊሐን ሂማን ራይትስ ዎች ዝተብሃለት ሓላቂ ሰባዊ መሰላት በወገኑ መሻርክቲ ሃገራት ሃሎዋት ኦም ከፍልጥ አብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ድፍኢቶም ክሕይሉ ጸዊዕሎ ዝርዝሩ እኒያፎ ዶክተር ቦያ
بحبرات منغستات زتمز زفليت مرماريت كنتات التحاحزة سبقاو مستلات إيرترا شريدا كيتيروت أبجيني بابزهاب أمغلزي منغست إيرترا هلواتن كنتات تعنان نايتون بعصر شمون تمسكرم كل تشحن حدن عام تمهرتن قلتسلنا بزنبرا معالتاتن زتأسرو لعلو سبسلتان إيرتران غازيت إنياتاتن حابرتاك هبز أوبعنا اللوام እቶም ሚኒስትራት አባላት ፓርላማን ነጻ ጋዜጠኛታትን ዝርከቡም ሰባት አብ ቀይዲ ካብ ዘአቱ ንነጀው ዝቀርቦም ክስ የለን መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሂቡ ኣይፈልጥን ኣበይ ከም ዘለውን ኩነታት ጥዕንኦምን እውን ኣይፍለጥን ክብላውን ተዛሪበን መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣሲርዎም ዝርከብ ሰባት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሓርነትን ድሕንነትን መሰሎም ንመስቀይቲ ናይ ዘይምቅላዕ ነፃነቶም ብሚዛናዊ መንገዲ ናይ ምድናይ ከምኡውን ሓሳቦም ናይ ምግላፅ ነፃነቶም ነፊግዎም ኣሎ ይብላ ሚስኪትሩት ኣብ መጀመርታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ሚስኪትሩት ኣባል ዝኾናሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ምርማረ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰበስልጣን ኤርትራ ኣንጻር ሰብኣውነት ገበን ምፍፃሞም ዝእምን መርትዖሎ ክብል ደምዲሙ እዩ ናይቲ ኮሚሽን ሪፖርት ኣብ ዝቕፅል 27 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ንሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ክቐርብ እዩ ብካልእ ዜና ኤርትራ ን15 ዓመታት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጥ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ንኸተፍልጥ መሻርክታ ዝኾነ ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፀቐጥ ንኸገብራ ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባሃለ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ፀዊዑሎም 11 ሰበስልጣን መንግስቲ 10 ጋዜጠኛታትን ብዙሓት ተቃወምትን ንኩሎም ብሓባር ዝገልፅ ሓደ ነገር እንተነይሩ ይብል መግለፂ ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተል ፍሊክስ ሆርን ንመሪሕነት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምቅዋሞም እዩ ይብል ካብ መንጎኦም ዋላ ሓደ እውን ተረእዩ ኣይፈልጥን ብገበን ኣይተኸሰን ናብ ፍርድ እውን ኣይቀረበን ይብል ምስ ዝኾነ ይኹን ንኸይራኸቡ ተገይሮም ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ተኣሲሮም ኣባላት ስድሮኦም በፂሖሞም ኣይፈልጡን ንኽፍትሑ ዝቐርብ ዓለም ለኸ መፀዋዕታ እውን ተቐባልነት ኣይረኸበን ይብለት መግለፂ ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ሓለውቲ ቤት ማእሰርትን ካልኦትን ዝተረኽበ ሓበሬታ ካብ መንጎቶም እሱራት ብዙሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ይግለፅ እውን ይብል ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንዓለም ለኸ ሬድዮ ፈረንሳ ኣርኤፍኣይ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ እቶም እሱራት ብሂወት ኣለዉ ክብሉ ብምዝራቦም ንኣባላት ስድራን ፈተውትን እቶም እሱራት ተስፋ ሂቦም ነይሮም እዮም ኤርትራ ካብተን ንሰብኣዊ መሰላት ኣዝየን ዝግህሲ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ እያ ዝበለት መግለፂ ኣሽሓት ኤርትራውያን ንሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ኤውሮጳን ይሃድሙ ኣለውን ይብል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ዝተፈፀመ ማእሰርትን ቀይድን እቶም ውርያት ፖለቲከኛታትን ነፃ ጋዜጠኛታትን ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕንነት ንዝፈጠርዎ ስጋት ንምምካት ዝተወስደ ግብረ መልሲ ክብል ይገልጽ